Studio Tamani, ni anga kuna fonu ye, bamanankana.
Ani shegin alebe nege kanye shegin sanfe radio dande kumaso konona na duanza alamebao obeni sokoma odanse anga donki baru kene kan kuna foni koloba o flenie jatike ode koni be mondoro sigida la moko kan kabini bingani wale kera juma temene kanye shin sorda suka daga yoro ma min kera sababu e ma mugo an wolon flani gona ulu bonena unina sorda suta fan felala jatemnen kala koni ya ira ka fokoni e faria wale ke bawka wale ka ira sorda sula ko ulu koni be kene kan alibi Demsen Santa Anisaba alikoni bonena anunina juma shu omi erekera wale astinfe ni polsu ulukoni kumega mobili doge nisika kelendo alako wale juku keba uba konona na sikoroni bamako kominu folola sigida la moko ujimiko juku ulukoni tara 17e arrondissement mobili flagini Wi marsi hukumu konona na andam na se ekol karamogo flama bi munu yere te wati kele mawe ubena kuma uka wakati uka kalan yere konona na anna ni kuna foni nunu be wala wala yufe numjire alebe neka ukarafela lakana bara o koni be se na mondoro wale kofe min kera sababu e ka bingano wale ta ka nyeshi sorda su daga yoro ma yen sigi da konona na la se do konona na mali sorda su koni ba yira ka fo ko fare wale ke ba akacha bina ni nyogona e ko ko sorda si mwa ani wolon fla nyogona ko ulu bonena unina ko mino chenta o barka o koni boyana ko ka yeno ulu ya yira ka fo ko sorda su koni be wuli ka jowla ko ga alo bela ko siran ore koni be sigi da la mogo ta fa fanfelala ulu ya yira ka fo ko sigira la mogo yere magobe banyuma ke ta fanfelala demela ase tu kante albenya folike anye
ne ndugula de ka fola bingali mi kera fama mogo da yoro ka juma temene mondro ko feno sira kongo ani jatge o kon be ndugula de ka uba jira ka fo ko kabini ni wale ya inkera ku ye telefone juru be fon di kelen fana ba jira ka fo ko fama mogo ye do fra ka kele ke chouka o yoro la u ye nyine ni udado ula ndugula de ko ni nison jale no fama mogo ka ni nene nununa nga obenata siran kon be ula kakeni dula don ka foi seven don kon na la fama moko fe binkali choufe nene nunu seraka faria wale moko biolon vla nyona de fara binkali kon na la malika keleke chemwa onintura ala bisaba nyona o banana olula mwani kelen oluta ka juguni olutara sevare frakelila gouvernement kon be ni binkali kon seven don kon na la ayek le sabata sibla ke mi madame ne sibiri ka kunche bintene mars kalot le wolonvla
ni bingane wale kura inka nyeshin sorda suma oye faria wale tigila moko ka wale ya yemi ka yira ka foko ulube kene ka ye alika sora yira la ka foko sorda sube ka sibaga ya ba ke kene ka niye lakana ko dunge do ka foye ina fo Kadija Tukeita ale ya yira ka fo ko sorda su kanga ka uwa bini koro nunu ke misali ya sa ka se ka feret ke ka se ka lakana sabati to gumi jamana ko nanana ai hakli na midi angola me
ni kile sani na ambe ka kuma ko anga sorda su yele anga sorda su bi ka jadi su kele ani kuma chama fo dispositive sécurité ça group jadi su fo na bi fe ha yira bi ka fo ka kan sorda su beno neni angu kambu ataki ambe se fu ataki ambino ambino toujours obika fo kancha man sala me alisa ambino ça comme effectivement question me quand vous question pose ou yere kuna non seulement ka fo ah est-ce qu'on a sera tu information ta ou fo me flana fana et ni ta si on follow ye na fo ko mondoro atakera ni gara si en flana si son me yere fana se ra pose c'est que est-ce que sera tu yere ale kale ataki min kera foro mune ake et puis est-ce qu'on sera à disposition ta pour que on rona wele kana nso
Studio Tamani ka page Facebook anaka kon Twitter ka psika o haklina dini kuna foni nono beka. Studio Tamani abe doko kumbo ni mali sorda su uluko ni beka sebaka ya soro kosebe jamana sigida ukona nana lakana sabati limbate yoro mina yala obina ke sababwe yoro mulu yarela jamana ka chakeda utino uluka sega segi chela ani koronfela lawa kalfa goita ale salolike akoka isa tugula benye folike anye
ajele loka fo kanga soro sube ga fanga soro one ga oski de la dendo hakli nai ga baka la nyini ko sigida makonya chakeda follow uluka sega singana sabula utaba ga gela la se sigida la deuma
service financier les impôts
mo ko ni biga ni ni wati be sigdala mo ko mago be cheke da folo mulula uluka segi kana war bunda impôts fuka ta se trésor ma o cheke da nunu no o kelendo gele ya bay ga o sigdala mo ko ani cheke da tiguma ya sa ika seven do usoro fo akachi ima ali ka soro mulu ko ni be ano ulubugu chesiri
je crois qu'il faut seulement les services minimum
soro su ka barakelen folo no ko se bankasi mopti marako nonana nga yemo ko fene be ku gani songo ajira kakeni jamana cheke down tenaye sigida kononana yen sigida uru jagwale no kata banka sidi ku kononana no makobe jamana cheke dawla
ka ya pa d'administration la
cheke daw tanya gele ya bade be banka sigida la moko uka
le mal le plus difficilement de
cheke danye moko uka segi kana uka demedo sigida la moko ma sabula ansengena eredi
trete fatike
jan jamana cheke daw ka sega singata ni sigida nuna jamana de ko na jago ya ku munyo sangano watiche
antu ya fo kuna foni bakuruba ya la mankamba okoni wilila doko ku franche na sigoroni sigida la moko bamako commune folola oni 17e arrondissement commissariat maoni nyoronje omi yarebe talike polsu koni kelin ka mado gembobila ni orekera sababu e ka demseni tansa santa anisa ba o bone anina o wale anunu koni 70 ala yem polisi fe ni la sedo konana na uya iraka foko sekesekelu ulukoni bena buluda idrisa sako alebe nyafolike anyi
ni nkonunu mbela jele kera juma shu ka duguje sibirila shera munun sorla akene ka uya iraka fo alama hinana numbarila ashite teme santa anisa ba ka ani mado ku sikimbe butikini do dala o wati la mobile flaw be ka nyange uesra mine o kumde konana sa polisi mobili do okoni bolla kamale nga aningene karabara oyronin bela jela na sheru ka fola 17e arrondissement polisi so ka mobili do temeto o mason ka joka ko shifle o kra sawiye maw fujinira maw dimine uye polisi ka mobili flajini yanu ka chere maw fe Ousmane Barika fola ale bambato infai shu konana na polisi nye maw do tara katara uka dwa udonge o ko fe uni kim mabaw do sira ka kuma monsieur Barika fola communique kono polisi nye maya so o kele ka do ka fo wale minkera wale chejugudo atara dwa udonge dukono mo ka yuru la funa ka foko sika sika li bulo dole no wasa ko kera chuko mina yelenga daka
barakelo ani la fasali kulu ulu joro e muye sigida yiriwa ani kenya ko ta fanfela la kuma nyoro yo okoni kera oka dokotoro ani ministri so mi renye shimbe kenya ko ma ulu ni nyoronche kenya barakelo ulu ka la fanyeni hakli na info ko sebe nga uya yira ka foko gouvernement kangaka ulu ka la nyinu tabala wati mi werete ka bara blake kuma finketa ale tume keneka aisa lolimike akuka isa tugula benye folike anye bamanakana
ni don sikika fomin kera akunde kunyeka seka kuma nyoga noya kenya tigila mko ka la fazaton anoka ministri so nyoronche jamina tu sangare na le kenya ministrie ajira gafo ko sigiga fodro ne besiga ken iferei
cet exercice
ni la jesuku nunu beke sababu e barakelaw ani la fasali baw uluka jenyo ko fe ka fere sigise kan ya sa barakelaw ka barata kabulu besiga yele matugumi
personnel
nga sigiga fo ko nonana la fasanto mo ya ajira gafo ko jemana nya mo taka gele ando nya sigi shaka kita na le uga secrétaire général ali ajira gafo ko la iru fem fetara o shima sika la walea uluka lengo ka barata
La fasali bo ko ni uka barabla bo amaka sabuke jamana ere la halie ka taudo mafuka se bima gouvernement mashi ko ni mana anyi ni na fere jume kanga tige ya sa amalla ni mbe se kasta pati to ya mi
kera la fasato ko ni baga ni jamana nyamo ko fe kuku kuma kan la bato mi e bara anu fonction ye o fenak me keneka ajira ga fo ko na akli jarabon ko kan
marso kumun konana na bi andam na se ekol karamogo flari ma mulute wati kele maye kren kren yala madelen dunyoni ale ekol karamogo demseni ani bintu baraji ni ale re ekol karamogo emi mesenga la fiembola abe san sababo ni mafla ara koni kalani nga kwa wati uma kekele nye bala kamara ale sera uma ayemi soro angulame
Mbe ekol somi nani, Madeleine Dunyo nale sifinye be karamoko ya la ya. Aka fola, ko karamoko ya ni la kanone ato, ale bara ni sukwanti.
Ajera nye de nye metri ya swaji. EFM formation nyake sewaridi. Nina nabomogo, kasoroga ekol privé nyine ka asoro.
Nka, Madeleine ba ira, kale ka soro taka doon nimpara kon lala. Ebe tla ka ira tukuni, kade be gele abade soro, ka bara ke so, ani ekol la.
Ngon bala folo, ni awoti sega mbogo be glanay. Amano wane.
Nka, nwe Madeleine Haikilinataye, bintu baraji, ale la kol karamoko musoye, mime sege la fiyan la bi. Ale ka fola, kale niso wasara, utumbe sara misoro, baran kon kon lala utlela
ne nimisa wasara kosabe kalana bon ga dem sonu nu mo wada ne presque be baki so
bintu baraji bayira kuna lala je mimbi kan ga ke karamogo ya kon lala bi ko mai abela lilike bi karamogo ye ku ka dem sonu ka sininya sigi blanya fe
wari kadi me kalambla wari ne ko komben sorofe ika barake
karamogo muso chama ne biga nga ukaseira kalan siraka kasoro barantu nyasinembe chedeula
fokase wi marsi masamba flani mwan flyna studio tamani alikoni mna lase uke krenkren yala musuka shaban kalo wal masungalo makono alikoni ndamne na juma temene omi yere slame uka kalandri oere kalo shegi nae omi e kalo yemime konsungalo erenye ladala ankuntigi Mohamed alikoni ye alanyini koni wati ina ko mauka sundo ka kurane kala kaseka duawu anisara ka boka ulucheya abib kan alere chakeda baye mire nyeshimbe dine ko ma jamana kono nanai haklina di intala akbilalma
afleka du kalum koro kalum yi kalum belibeli de amba soro usama ka hadisa dola sono ko sala kala kishinde mabaya ma min ko sala kalu tola o juma ya lakira ka suntu ka chani kalum kono ko du ko ka akesa bo ko ka na kalu belaje le su ko ka fotugo la ni sungalo kumbora la ko shite kira ku sumi ngono ka chaya ka sungalo ma kono bo da usama yo ko cha ya ni ya kuma de ni ka yibi su kalu were ko na bora sungalo la komi sungalo ma kono ko mundu du membula ala kira ko ma kishinde mabaya hadisa ina ko ala wadun ka bara bebira Allah subhanahu wa ta'ala ni kalu kun duru ko fina su bilibili Allah subhanahu wa ta'ala bulu kra mo ya ira ka fo ara ma dinga la tike ero lila to qadri ya fo de makula tike su ga ka bara bi damne ni kle tan duru su ni la
ambe ta far ko lonya ja hukum ko nana krenkre yalla dulanta coupe du mali ale ko ni 16e de finale samba fla ani mwani fla hukum ko nana o kara dogo ko franche temene ina club do lu ko ni qualifiera ka ta 8e de finale keneka championnat national ligue 1 la AS Bagarijan ale ko ni beti ka ni kurumwa ani ko non fe joliba ase ni ale ta e kurumwa ani nani isa togola ale be prepare la tike dama
coupe du mali 16e de finale c'est fait stade malien de bamako Ale FC de Kassis Bagoro Dashi, ni Cholo Wolonvla ani Fouye. Este Dugu Wolonvla, ale FC Azichi, ni Cholo Fla ani Fouye. US Buguba, ale Chira FC Bingafe, ni Cholo Kelen ani Fouye. US Kita, ale Seba Yasoro, Nyana de Kulikorokan, ni Cholo Kelen ani Fouye. AS Real de Bamako, ale Chira AS Legal de Segoufe, ni Cholo Fla ani Fouye. Ameta League 1, Club de Barueli AS Bakarijan, wadebe tinka ni Kurum Wan Konantoyen, kasoroka Joliba da Okan. Mie Stade Malien de Bamakoye, Kubuk mo de bolo wa obe joro wolon flana de la ni nyorontaina ka boy malisa mata se ko baga match de barrage ou labin no baga ke katar coupe du monde 22 hokum konona maga suba na le anga selectionneri ale ya fadeli jamana de on fait mali bolen ko 8e de finale la ana kelenga kuma do fo journalo konona maga suba ale bina de mesoro ka bo ma woro yoro no lu tarako saina ademeni kama olu chera cedric kanté bala cedric kanté na le samata se ko nyama koro doy ale kon nana mali kono ka ban baran la wale ali kama
Studio Tamani Sengoro Madonen don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européen ka.
Nde be don sigi anga bi jam kana oni chaka kuluma jola la sera Juliette Koulibaly fe num jire ale tumene nega o kara fela ne mana bosi sa korboro kan la mena opsika kwa jam kan la me mimna la se Adama Amadou Aidara fe. Studio Tamani Lokotike ba mi yere nyobe ganya ko sebe kambila ko menu kono nana ni obe kati cercle kono nana o kelenu ka sigi la mko joro ko sebe ni lokotike lon nyere ya yira ka foko obe ke sababu e uluka se ku dairi mesoro environnementalisu ko ni ya yira ka foko ni meke sababu e ka sigi da chien magazine parlons de l'environnement metalike odeka angalame
le magazine parlons de l'environnement
Gloki nere muko ba kana kulishifima ane fugulan buguri jema Drissa Jara ale yiritigelay ale tusiglembe ni alamsa duyaina mars kalo klestaba yirisuma koro kamila kati cercle kononana atumega aka barakelaw lage yiritigela ale miyere ya yiraka foko uludairi mebenina ai haklina di anchake nyoma kati abibatudra
Beni balo sira de do quoi on fene on wulula ka sro on fa be ni mbara menjia kele ni la on fene menjia ta on fa no felana bo an gonti bara wora do ni ate o an balo be ala
kambila sigila la mogo ko ni fela kote ni yiritike banyi ulumulu ya ira ka fo ko ni bara embe ka gele ya do uluka balo ko la sigida nyere konanana
jiruva on fa mako do bi duno ade bi dun atulu bi dun uluka ka ngato ndere bola sibola dura bola ulube bi dun na yo bet ke ka to ke wori Uyo sengwa doi.
Kasisa asa noma, nubia ya biangata, anyamia buko. Nulu ya sere ya minamu. Kukuta la maso usikanine, fendu bulo, ude unyenile uyeru unyenile. Awa, abidobo gula yala, abidobo gula yala, abidobo fenda ula. Shini unye fendu unflenye, uluka natike. Nulu matike, nafambi buwala. Awa, nulu tike radu, nafantela de. Angwane,
Anka kanga yiri tiga ta do yiri munu me no luka nga la kan no esi nere nzaba mbeku o munu yiri na fama anga anya ndolula anga lutire nga jamana kare desert isahali sa jiko ka be ka gelea ka sababu ka yiri koi na fara ya maria dile amo kanga yiri tiga na nya bete ka ba hibi tabi ka gelea ro de anga hagrito yiri tiga tauro
Yiritike bayin koni debe jate liya kosebe ka kenye kungo uyerebe la halia miyunkonona na sisa sigida domba sambu sisogo aleka fola.
Les forêts ne sont pas en mesure de
Chene munu baga danga kungo konona uka utseka gilea kuka wati janke ayin jate mine minke oyeka jirega fo wati bina si antina seka jiru soro ka seka nga sigida ulabo nantara ni ntakabolo kile nye.
En bois de chauffe si on continue ainsi.
Sumana kulibali hakilina yo kelemfana de ale mi yerefane environnementalisti ale ya yiraka fo ni kololoka bon yiruka fukata se baga mulu yerebe kungo kononana
Ça peut avoir un effet.
Nime gele abade la sekungo kononama, sabula abe barano ka jirifere la obolo. Hal ni asoro okolo shilendo, nime seka ke sababu ye, uwe fere osoro kukwa barake, kasoro boma ke akalama.
Akti ki te kreye dans le sud d'affaire.
Abe la nyini do oke, omiye, yiritikala nonoka dege bara wera ula yasa uku da irime soro, anifana doga fara fere oka kaseka yiritike bakele.
Ça l'état d'initier des activités.
Jamana de kanga sika baraduma obese kutega la mgayoromina. Ni artisanat taralaje o ma obese ka demain ukata barawera oke ukafsa nu tuleni barakeleina.
Les encourager dans ce domaine là.
Environnementalisti sitoko kafola ni fere nunu konitina noba bokeneka sabula ozofore o barakela uyereka dogo ale yereka fola.
Imagine
Aw yɛrɛ k'a taga lajɛ kimimbe iko waleya bafula be mara la dugu bisaba ani wɔɔrɔ de b'a kɔnɔ wa ozo fere maa kelen dɔrɔn ne bilalen do o baara kama o kelen be se ka kɛ maa kelen kelennaw kɔ cogo di yɔrɔ dɔw yɛrɛ be yen i be taa sɔrɔ mara naani walima mara duuru de b'a kɔnɔ ozo fere kelen bilalen o yɔrɔ la aw be fɛ o ka se ka bɛɛ kɔlɔsi cogo di
hakilina jigina gazi bara o kɔni donni mali jamana kɔnɔna na o jɔra a be kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔnna bɔ o lahaliya min yɛrɛ be ka dɔ fara kosɛbɛ yiritigɛba kan ka kɛɲɛ ni ozofore maw olu yɛrɛ ka fɔ ye ne de be dan sigi magazin parlon ni l'environnement jɛmukan na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ
le magazine parlon de l'environnement